7.
La microfon Ileana Cercescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la radio Europa Liberă. Statele Unite și Rusia au semnat la Praga noul acord de reducere a arsenalelor nucleare. La Chișinău rămâne actuală întrebarea când se va ști adevărul despre evenimentele din 7-8 aprilie 2009.
Trebuie să răspundă, fără niciun fel de echivoc. Însă responsabilitatea cea mai mare o poartă cei care au scris acest scenariu, care au ordonat.
A declarat Europei Libere premierul Filat, în timp ce fostul ministru român al justiției, doamna Monica Macovei, este de părere că
adevărul trebuie stabilit și cei vinovați trebuie trimiși în judecată și condamnați cât mai repede, pentru că asta înseamnă statul de drept.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Guvernul de la Chișinău a introdus pe lista mărfurilor, la care adausul comercial nu poate depăși 20%, carnea și produsele din carne, peștele și sucurile pentru copii. De pe lista au fost excluse însă încălțămintea pentru copii, detergenții, materialele de construcție, cu excepția cimentului, informează agenția Infoprimneo, citând declarația viceministrului economiei Octavian Calmâc. Omul de afaceri Oleg Voronin nu s-a prezentat astăzi la Procuratura Anticorupție, unde ar fi trebuit să fie audiat. Domnul Voronin a cerut să fie investigate modalitățile prin care au fost date publicității informații referitoare la tranzacțiile sale bancare făcute pe card. Oleg Voronin este în investigațiile Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției pentru Evaziune Fiscală și Spălare de Bani. Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției a deschis dosar penal pentru evaziune fiscală în proporții deosebit de mari rețelei de pizzerii și cafenele Andy's și La Plăcinte. Potrivit șefului Direcției pentru Combaterea Crimelor Economice, Iurie Ciorbă, citat de site-urile moldovene, în localele rețelei funcționa, citem, o schemă frauduloasă foarte bine pusă la punct. Potrivit lui Iurie Ciorbă, nu a fost găsită vreo legătură între această firmă și omul de afaceri Oleg Voronin. Consiliul Medicilor de la Spitalul Sfânta Treime din Chișinău au interzis audierea fostului șef al Poliției Municipale, Iacob Gumeniță, de către procuror până săptămâna viitoare, pe 12 aprilie. Domnul Gumeniță a fost ieri internat în spital. El este investigat în dosarul 7 aprilie, fiind bănuit că și-ar fi depășit atribuțiile de serviciu și că, datorită acestui fapt, mulți tineri au fost maltratați în noaptea de 7-8 aprilie 2009, iar Valeriu Boboc a fost omorât. Iacob Gumeniță apare în înregistrări video din acele zile, bătându-i pe protestatarii pașnici în piața Marii Adunări Naționale. Tinerii care au avut de suferit în aprilie 2009 și părinții acestora au cerut sprijin financiar din partea statului. În convorbirile pe care le-au avut în cursul zilei cu președintele interimar și speaker al Parlamentului Mihai Ghimpu, domnul Ghimpu le-a solicitat tinerilor să depună mărturie cu curaj despre cele întâmplate în urmă cu un an, pentru ca vinovații să poată fi aduși în fața justiției. Mihai Ghimpu a declarat la această întâlnire că va solicita deshumarea celorlalți tineri despre care se crede că ar fi decedat ca urmare a evenimentelor din 7-8 aprilie 2009. Președinții Statelor Unite Barack Obama și Rusiei Dmitri Medvedev au semnat la Praga tratatul pentru eliminarea armelor nucleare START 2. Acordul este considerat o piatră de hotar în relațiile dintre Statele Unite și Rusia. Cei doi președinți au vorbit la conferința lor de presă comună și despre nevoia impunerii de noi sancțiuni regimului de la Teheran. Mai multe peste câteva minute. Și președintele Kirghizistanului Kurmanbek Bakiev a anunțat într-un interviu cu postul de radio Echo Moscovei că nu intenționează să demisioneze și nici să părăsească țara. Bakiev a declarat că este în continuare șeful statului și că nu va accepta nicio înfrângere. Bakiev s-a retras în sudul Kirghizistanului, în orașul său natal, după violențele de ieri din întreaga țară, soldată cu cel puțin 70 de morți și peste 400 de răniți. La Bishkek, un lider al opoziției, Roza Otumbaeva, a anunțat că este premier interimar și că a semnat un decret prin care poliția va putea folosi arme de foc împotriva celor care vandalizează magazine și locuințe după violențele de ieri.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Președinții Statelor Unite și Rusia au semnat la Praga un nou tratat de reducere a arsenalelor nucleare, despre care Barack Obama a spus că pune capăt îndepărtării dintre cele două țări și deschide o nouă perioadă de cooperare. Mai multe detalii de la Mircea Sicudean.
Barack Obama și Dmitri Medvedev au prezentat noul tratat de reducere a arsenalelor nucleare ca pe o victorie a bunului simț, a dorinței de compromis și ca pe un exemplu pentru alte puteri nucleare. După ceremonia semnării, ținută în sala spaniolă a castelului din Praga, președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev au făcut declarații optimiste despre viitorul relațiilor bilaterale, semnalând că sunt gata să coopereze în continuare.
I also came to office committed to resetting relations between the United States and Russia, and I know that President Medvedev shared that commitment.
Barack Obama a reamintit că încă de când a preluat puterea, a promis să reseteze relațiile cu Moscova și a spus că președintele Medvedev îi împărtășește dorința. Obama a adăugat că înainte de a-și prelua mandatul, Statele Unite și Rusia începuseră să se îndepărteze în mai multe chestiuni de interes internațional.
Together, we've stopped that drift and proven the benefits of cooperation.
Noi am pus capăt acestei îndepărtări, demonstrând avantajele cooperării, a spus Obama.
Я убеждён, что всё, что было сделано до сих пор, это лишь начало большого пути.
Dmitri Medvedev și-a exprimat speranța că rezultatele de până acum ale cooperării americano-ruse sunt doar începutul unui drum mai lung și a spus că Washingtonul și Moscova trebuie să coopereze și în alte domenii. Astăzi am făcut un pas important spre consolidarea încrederii reciproce și a înțelegerii între țările noastre, a spus Medvedev. Obama și Medvedev au recunoscut că țările lor au încă păreri diferite despre noua variantă a scutului american antirachetă, care ar urma să fie amplasat și în estul Europei. Rusia s-a opus vehement primei variante, promovată de administrația Bush, dar a semnalat că ar putea accepta în unele condiții a doua variantă propusă de administrația Obama. Astăzi la Praga, președintele Medvedev a spus doar că discuțiile pe această temă vor continua, iar Barack Obama a promis că Statele Unite vor ține la curent partenerii ruși în legătură cu evoluția proiectului. Obama a mai spus că așteaptă cu interes un eventual dialog ruso-american pe tema cooperării în domeniul apărării antirachete. Dintre temele de consens abordate de cei doi lideri la Praga, agențiile de presă scot în evidență mai ales chestiunea iraniană. Președintele Medvedev a spus că, din nefericire, Teheranul n-a răspuns unor oferte de compromis constructive și că este posibil ca problema să fie readusă în dezbaterea Consiliului de Securitate ONU. Liderul rus a insistat că sancțiunile internaționale nu sunt întotdeauna o soluție și a adăugat că dacă asemenea sancțiuni vor fi luate, ar fi bine ca ele să nu afecteze interesele poporului iranian și să nu provoace, în cel mai rău caz, o catastrofă umanitară. Rusia a avut în trecut o politică ceva mai blândă față de Iran decât alte mari puteri, dar astăzi președintele Medvedev a semnalat că este gata să adopte o poziție mai dură, atrăgându-și noi laude din partea omologului său american.
We are working together at the United Nations Security Council to pass.
Barack Obama a spus că Statele Unite și Rusia cooperează în Consiliul de Securitate ONU pentru adoptarea unor sancțiuni puternice împotriva Iranului și a adăugat că acest obiectiv ar putea fi atins chiar în această primăvară. În ceea ce pare să fie o primă reacție la aceste declarații, președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad a spus că Barack Obama vorbește limba bombelor și a gloanțelor.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
Aproape 60 de anchete penale au fost deschise după evenimentele din aprilie 2009 de la Chișinău. Niciuna nu este însă finalizată. Între timp au apărut noi dovezi, noi imagini, noi acuzații. De ce înaintează atât de greu justiția, l-a întrebat Liliana Barbaroșe pe premierul Vlad Filat.
Eu am un răspuns pe care mi-l asum, că instituțiile statului care au avut și au în continuare atribuțiile funcționale în rezolvarea acestor probleme nu și-au făcut meseria. Din rea voință, din lipsa de capacitate sau unii din frică. În Procuratura Generală, persoane care au instrumentat dosarul 7 aprilie, fiind calificat ca tentativă de lovitură de stat, acum continuă să investigheze, sau cel puțin până nu demult investigau acest dosar, deja era prin o altă perspectivă, dezordine masă, și vreau să spun că acum, având în acest sens probe incontestabile și opinie publică deja formată în așa manieră încât să nu mai permită nimănui să tergiverseze, noi vom afla foarte curând. Dar insist asupra faptului cu probe concludente și suficiente pentru ca cei care au încălcat legea în acea perioadă de timp să aibă și sancțiune. Accentul în ultima perioadă s-a pus preponderent pe executanți. Trebuie să răspundă, fără niciun fel de echivoc. Însă responsabilitatea cea mai mare o poartă cei care au scris acest scenariu, care au ordonat.
Până săptămâna trecută, polițiștii suspectați care ar fi maltratat tinerii se aflau încă în funcție. Unii dintre ei fuseseră chiar avansați de actuala guvernare. Cum s-a întâmplat?
În primul rând, acele imagini care au fost prezentate nu au fost la îndemâna fiecăruia. Eu am întrebat, spre exemplu, ministrul de interne, dânsul nu a văzut acele imagini. Sigur, neavând aceste probe, uite, nu au fost depistați. Consider că la ora actuală, în sarcina mea personală, ca și prim-ministru al Republicii Moldova, în sarcina conducerii Ministerului de Interne, este restabilirea autorității.
A existat o promisiune a președintelui Comisiei Parlamentare pentru elucidarea evenimentelor din aprilie, precum că până în 7 aprilie, la împlinirea unui an, va exista un raport al acestei comisii. Nu a fost să fie. Trebuia sau nu, în opinia noastră, să avem astăzi la îndemână rezultatele acestui raport?
Cred că da, însă totodată nu timpul este cel mai important factor în acest sens, calitatea acestei investigații. Vreau să spun că va fi un raport foarte consistent. Și vreau să mai deschid anumite paranteze. De momentul în care domnul Năgăcevski a fost numit în funcție de președinte a Comisiei Parlamentare, dânsul nu a fost niciodată la partid. A fost o decizie luată solidar de către noi. Ne-am propus să nu influențăm această anchetă și haideți să așteptăm când va fi prezentat acest raport. Iar de ce nu s-a prezentat până la 7 aprilie? Se face în Parlament. Ori săptămâna aceasta ședința Parlamentului nu-i, săptămâna viitoare ședința Parlamentului nu-i. Am înțeles că prima ședință a Parlamentului va fi undeva în jurul datei de 23. Așa că această situație puteți o priviți și sub aspect tehnic, ca fiind imposibilă să fi fost realizată.
Premierul Vlad Filat, intervievat de colega noastră Liliana Barbăroșe. În absența unei reforme profunde a întregului sistem juridic, care să elibereze definitiv de influența politicului întreg acest proces, nu se va afla niciodată ce s-a întâmplat cu adevărat pe 7 aprilie 2009 și cine poartă responsabilitatea. Acesta este într-o cază părerea lui Victor Munteanu, directorul programului de drept din cadrul Fundației Soros Moldova.
Din punctul meu de vedere, este puțin probabil să se facă justiție fără a clarifica ce s-a întâmplat într-adevăr pe 7 aprilie. Asta înseamnă o justiție trunchiată, selectivă, cu țapii spășitori. Evenimentele din 7 aprilie, contextul și nu infracțiunile, mi amintește foarte mult de meneriada din România. Uitați-vă, România este țară, membra a Uniunii Europene. Autorii acestei meneriade bănuiesc că sunt în viață. Sunt multe semne și degete care arată spre anumiți oameni, nimic însă nu se întâmplă.
Adică asta înseamnă că factorul politic continuă să exercite presiune asupra factorului juridic?
Indubitabil. Haideți să ne amintim că 7 aprilie, în mod cert, a început ca o revoltă a celor nemulțumiți de rezultatele alegerilor. Într-un mod foarte similar cu ceea ce s-a întâmplat în Revoluția Orange Ucraina, în mod foarte similar cu ceea ce s-a întâmplat și în Georgia. Pentru a nu se întâmpla probabil așa ceva, a fost nevoie de această mare cacealma. Ceea ce s-a întâmplat cu poliția, tortură în masă, spre deosebire de tortura individuală, este complet altceva, este cea mai urâtă formă de tortură. Pentru partidul de guvernământ a fost nimic altceva decât efectul secundar. Nu s-a așteptat nimeni nu s-a așteptat la chestiunea asta. Ideea care a fost, merge ce faceți regulă. Ceea ce a făcut poliția s-a răzbunat. Dacă și există niște autori la această mare cacealma, cum am zis eu, atunci cred că au călcat în propria capcană, pe propria greblă. Autorii ei sunt oameni fără scrupule și dacă acești autori au reușit să escaladeze și să ajungă pe pământul politic, este un lucru extrem de periculos pentru întreaga noastră societate.
Este în stare societatea de azi sau societatea de mâine, de peste 5 ani, să-i scoată la lumină, să le dea aprecieri, nu doar politice? Avem șanse sau nu?
Avem șansă doar dacă mergem în paralel cu ceea ce se cheamă reforma structurală esențială a justiției moldovenești. Justiția moldovenească este profund bolnavă sau, cum spunea un judecător la Curtea Europeană, Bonello este patologic bolnavă de incompetență, de simpatii politice, de oameni puși tocmai pentru a răspunde unor interese politice, etc. Nu se poate face justiție cu tipul de justiție și cu calitatea justiției care avem astăzi în Republica Moldova. Și când vorbesc de justiție, eu nu am în vedere doar corpul judecătoresc, eu vorbesc de întregul sistem de efectuare a justiției, de urmărire penală, procuratură, începând cu poliția, de fapt, de ancheta penală, de urmărirea penală, de justiție. Este un complex de probleme care, la momentul de față, pur și simplu, din punctul meu de vedere, nu permite facerea de dreptate, permite doar posibil identificarea câtorva țapi spășitori.
Victor Munteanu de la Fundația Soros Moldova în dialog cu colegul nostru Vasile Bodnar.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cum este văzută Moldova din Parlamentul European la un an după evenimentele din 2009 și ce șanse sunt ca adevărul să iasă la iveală despre ce s-a întâmplat în 2009? Întrebări adresate de Europa Liberă, fostul ministru român al justiției Monica Macovei, șefa delegației Uniunea Europeană Moldova.
Adevărul trebuie stabilit și cei vinovați trebuie trimiși în judecată și condamnați cât mai repede, pentru că asta înseamnă statul de drept. Iar faptul că au fost comise infracțiuni grave nu este sub niciun dubiu. Avem 4 morți, avem aproximativ 700 de arestați, cel puțin asta au fost informațiile dinspre societatea civilă, și avem iarăși un număr mare de arestați ilegal. Toate aceste lucruri pe care le-am văzut cu toții, le-a văzut toată lumea, astea trebuie să primească un răspuns, în primul rând, din partea justiției. Sigur, și ancheta parlamentară e de folos, dar cea care condamnă și face dreptate este justiția. Sigur că aici avem probleme, pentru că și unii din justiție au fost implicați în acel eveniment, au dat mandate de arestare, au anchetat oameni care protestau pentru motive politice.
Chiar, cum ați defini ce s-a întâmplat atunci?
Așa cum am văzut eu lucrurile, au fost 7 aprilie 2009 reacții violente și infracțiuni comise împotriva protestatarilor care au ieșit în stradă și care au vrut să demonstreze pentru un scop, pentru o idee, pentru libertate, pentru schimbarea de regim, pentru ce au considerat că trebuie să iasă în stradă. A ieșit în stradă pentru o idee sau împotriva unui regim politic este un lucru absolut permis într-o democrație.
Credeți că se va afla adevărul?
Ceea ce eu am solicitat tot timpul și am încurajat autoritățile să facă, de la Chișinău să facă, este să afle adevărul. Sigur că dacă mă gândesc la România,
exact, de
20
aceea.
De ani nu avem încă vinovații de la Revoluție. Totuși sper să-i avem până la urmă, dar nu trebuie să repete exemplul nostru. Noi, cum să zic, cred că și tranziția a mers mult mai greu din această cauză.
În ultimul an, Moldova a avansat, dacă putem folosi un termen exagerat, cu viteza sunetului către Uniunea Europeană. Este acest avans, această viteză pe care a luat-o Moldova către Uniunea Europeană datorată și sau doar faptului că s-a schimbat puterea, s-a schimbat garnitura politică din fruntea statului?
Acesta a fost un semnal al venirii unor forțe democratice care au spus vrem reforme în țară și, evident, la finalul acestor reforme vine integrarea în Uniunea Europeană. Dar, dincolo de vorbe, ceea ce a făcut acest guvern este să treacă la fapte și chiar astea sunt cuvintele pe care le-am auzit din partea multora din Comisia Europeană care negociază cu autoritățile din Republica Moldova pe tratatul de asociere.
Pe de altă parte, echilibrul este suferă, dacă vreți, din pricina unei neîmpliniri, criza parlamentară. Cum vedeți această criză?
Ideea este că trebuie să se respecte Constituția și având în vedere existența și având în vedere acea opinie a Comisiei de la Veneția, care recomandă pentru a se respecta Constituția, chiar în condițiile în care se va schimba procedura pentru alegerea președintelui, organizarea unor alegeri anticipate, sigur nu imediat, există un termen care e considerat constituțional. Nu intervin în treburile interne ale Republicii Moldova, ei își iau deciziile pe care cred că sunt bune, dar din partea Europei cam acesta este mesajul. Respectați opinia Comisiei de la Veneția.
Declară Europei Libere europarlamentara Monica Macovei, care a stat de vorbă cu corespondenta noastră la Strasbourg, Iolanda Bădiliță.
Aici Radio Europa Liberă.
Rămânem la relațiile Moldovei cu Uniunea Europeană. Valentina Ursul a întrebat pe ministrul de externe Iurie Lancă dacă și când vor putea călători moldovenii fără viză în țările Uniunii Europene.
Urmare a vizitei misiunii de evaluare a Comisiei Europene la începutul lunii martie, dar și a discuțiilor care le-am avut la Bruxelles pe timpul vizitei premierului cu diversi comisari, cu diversi funcționari. Am primit așa denumitele termeni de referință din partea Comisiei Europene pe marginea acestui subiect, dialogul pe vize, unde scrie alb pe negru, demararea dialogului pe vize care ne va permite să ajungem la un regim fără de vize în relația RME-UE. Acum următorul pas este demararea oficială a dialogului.
Asta ceea ce se va întâmpla pe 15 iunie.
Sper să nu fie niște involuții, așa cum acum am fost noi coerenți și foarte dinamici, într-o manieră pozitivă, apreciat de cei din Occident în primele 6 luni, așa ne-am mișcat și mai departe.
Dar ce au apreciat concret?
Au apreciat că guvernul tot în ce s-a angajat în reforme pe plan economic, în reforme pe planul funcționării instituțiilor politice ale statului, în reformarea diverselor domenii. Iată, de exemplu, dacă ne referim la acest subiect, dialogul privind vizele. Există 4 domenii mari în care Republica Moldova trebuie să se conformeze standardelor și așteptărilor europene, începând cu problema frontierei și securizarea frontierei, începând cu securizarea buletinilor, actelor de identitate, emiterii pașapoartelor biometrice. Alt domeniu este lupta cu corupția, crearea unui stat de drept și al patrulea este, bineînțeles, că o politică coerentă de nediscriminatorii față de cetățenii Republicii Moldova pe anumite compartimente.
Când vor putea moldovenii, cetățenii Republicii Moldova, să se deplaseze liber în spațiul Uniunii Europene?
Avem promisiunea că după ce iarăși continuăm acest proces de ajustări, de reforme, vom demara ultima fază premergătoare până pune în aplicare a regimului fără de vize, elaborarea unui foi de parcurs. Dar din momentul în care vom avea deja și pasul următor, foaia de parcurs, vom putea vorbi cu o anumită aproximație despre perioada care ar putea să ne aducă. Când vom ajunge să demarăm această foaie de parcurs, astăzi încă nu pot să vă spun.
A fost ministrul de externe Iurie Lancă în dialog cu colega noastră Valentina Ursu.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, la București, președintele Traian Băsescu a dat publicității o declarație în care pune problema romilor în context european. Pentru o minoritate atât de mare, cu probleme atât de mari, este nevoie și de soluții mult mai complexe. An de an, politicienii fac declarații, transmit mesaje, îndemnuri la toleranță. Situația romilor nu se schimbă pentru că nici mentalitățile nu se schimbă. De la București, Sabina Fati.
Președintele României a vorbit astăzi despre problemele pe care le au de înfruntat zilnic romii, despre condițiile lor precare de locuit, dar și despre faptul că mulți dintre aceștia nu au acte, iar accesul la serviciile de sănătate este extrem de dificil. Potrivit studiilor făcute de programul Organizației Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, numărul romilor ar atinge 3-4 milioane de persoane în cele 4 țări în care sunt cel mai bine reprezentați, adică în Bulgaria, Ungaria, România și Slovacia. Se pare însă că cea mai mare comunitate de romi din Europa se află în România și atinge circa 2 milioane de persoane. Cifrele sunt volatile, iar recensământul oficial e irelevant, spun liderii romilor, explicând că de multe ori romii se rușinează să-și recunoască etnia. În același timp, natalitatea lor este mai mare decât a populației majoritare, dar și mortalitatea este mai ridicată, atât din cauza sărăciei, cât și a faptului că nu beneficiază întotdeauna de asistență medicală. Traian Băsescu a amintit că în concluziile Comisiei Prezidențiale pentru analiza riscurilor sociale și demografice din România se precizează că romii sunt extrem de vulnerabili, mai cu seamă din cauza sărăciei. Dincolo de aspectele pecuniare, romii sunt mereu defavorizați în România. Stereotipurile sunt folosite atât în mass media cât și în limbajul curent al politicienilor români, care recidivează în fiecare an. Este celebră replica președintelui cu privire la o ziaristă care îl agasa și pe care a etichetat-o drept țigancă împuțită. Liberalul Adrian Cioroianu, pe vremea când era ministru de externe, a vorbit despre deportarea romilor în deșert, în vreme ce actualul șef al diplomației române a dezvoltat tema infracționalității fiziologice la romi. Peste 100 de romi au organizat astăzi la Sibiu un marș de comemorare a victimelor Holocaustului, în vreme ce președintele Comisiei pentru Drepturile Omului din Senat, Gheorg Frundo, le-a cerut parlamentarilor să adopte legi prin care această minoritate, dar și celelalte, să fie discriminate pozitiv. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Lumea teatrală de la Chișinău s-a concentrat și ea ieri pe evenimentele din 7 aprilie 2009. Au fost prezentate trei spectacole, al căror cronicar este acum Dumitru Crudu.
Ne-au înconjurat și au început să lovească noi cu bastoane, cu patul armelor, cu picioarele. Unul m-a lovit cu bocancul în tâmpă. Am simțit cum îmi intră bocancul în creier. Ne-au strobit capul. Ne-au rupt coastele. Sângele meu se îmbrășea pe asfalt. Vedeam o bătoacă sub mine. Voiam să iau aer în piept și nu aveam aer. Dați-mi o gură de aer!
7 aprilie este tema centrală a spectacolului Coridorul Morții de Irina Nechit, care gondolează între un reportaj fidel și recognoscibil al evenimentelor și un rechizitoriu al lui Valeriu Boboc însuși contra ucigașilor săi după ce aceștia l-au omorât mișelește și încercau să tragă mușamaua peste crima pe care au făcut-o. Spectacolul ne aruncă brusc într-o sală de judecată neîncăpătoare și sufocante, din care ne mai poate scoate doar monologul melodramatic al fiului lui Valeriu Boboc, care în pofida tot ce s-a întâmplat mai speră că într-o bună zi tatăl său se va întoarce acasă. În celelalte două spectacole, 7 aprilie e mai mult un background și un punct de plecare pentru a trage perdeaua de pe dramele mai profunde ale societății moldovenești. În spectacolul lui Constantin Cheianu și Bunelul Ce facem, zilele alea de speranță și de teroare de la începutul lui aprilie al anului trecut acutizează un conflict ireconciliabil între tânăra generație și generația în vârstă, ultimii votând pentru comuniști, iar cei din tâi pentru opoziție. Dar cu toate că trăiesc sub același acoperiș și mănâncă din aceeași strachină, nepotul nu-și poate convinge bunicul să nu-și mai dea barba pe mâna comuniștilor și între ei începe o confruntare surdă și îndelungată. Spectacolul lui Mihai Fusu îți dă bătăi de inimă atunci când ne arată foarte clar că legăturile dintre victimele și călăii din aprilie sunt cu mult mai strânse decât ne-am fi putut imagina. Adică cei care luptau contra sistemului comunist, dar și cei care îl reprezentau, făceau parte deseori din aceeași familie. În spectacolul său, tânărul umflat din stradă și aruncat la hârdău are foarte mulți verișori și un unchi gulerat în poliție. Iată deci, ne spune Mihai Fusu, prin acest spectacol că evenimentele din 7 aprilie nu a împărțit neapărat lumea în ai noștri și ai lor, în alb și negru, dar ne-a arătat că lucrurile sunt cu mult mai amestecate și cu mult mai încurcate decât ne-am fi putut aștepta să fie. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Expresul de Ungheni? Aflați de la Lucia Bacalu.
La Ungheni va funcționa în curând o bancă pentru tineri. Este o premieră pentru Republica Moldova, iar ideea îi aparține fundației comunitare din localitate. Ne dorim să implicăm tinerii atât în gestionarea băncii respective, cât și în colectare de fonduri, a spus pentru Expresul de Ungheni Valeriu Botnar, directorul executiv al fundației comunitare. Inițial, aceștia vor fi instruiți, vor fi învățați cum să prioritizeze problemele existente. După ce vor fi colectați banii necesari, va fi creată cu sprijinul fundației comunitare banca pentru tineri. Banii vor fi utilizați pentru implementarea unor mini-proiecte în raionul Ungheni. Tinerii vor fi cei care vor anunța concursurile de granturi, tinerii vor fi cei care vor examina fiecare proiect depus și vor lua deciziile de rigoare. Crește numărul orășenilor, crește și riscul îmbolnăvirilor, a declarat pentru Expresul de Ungheni Nicolae Deliu, șeful secției igienă de la Centrul Medicină Preventivă. În primul rând, din cauza calității proaste a aerului, ca rezultat al măririi considerabile a numărului de autovehicule. Un factor de risc pentru populația urbană este și calitatea apei de fântâni. plastic, apa din toate izvoarele din Ungheni este contraindicată în consum din cauza conținutului excesiv de nitrați. Din cele 264 fântâni aflate în evidență, 40 sunt secate sau deteriorate, iar cele ce funcționează nu sunt pașaportizate. Lasă de dorit și calitatea solului. Ungheniu nu dispune nici de zone de odihnă și recreiere autorizate, ce ar contribui la fortificarea sănătății întregii populații.
Ne-a declarat Lucia Bacalu, care a prezentat și următorul număr al Expresului de Ungheni. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.